Ora Moldovei.
Din studioul Europei Libere vă spună bună seara, Ileana Giurchescu, și bine v-am găsit la ediția de marți, 2 august, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile. Anul acesta statul va achiziționa grâul cu prețuri între 1400 și 2000 de lei tona. De la sfârșitul lunii august, exporturile transnistriene în Ucraina trebuie să aibă documente de însoțire moldovenești, iar din noiembrie intră în funcțiune noua cale ferată Revaca-Căinari, care va permite să fie evitat tronsonul transnistrian. Chișinăul va avea, ca orice capitală europeană, în fine, un plan de urbanizare general. Iar la Moscova, ministerul de externe confirmă că nu va mai acredita niciun jurnalist de la postul de televiziune american ABC după difuzarea interviului cu liderul cecen Basaev. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri, redactat și prezentat în această seară de Edelina Stoian.
Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat că nu va reînnoi acreditarea reporterilor care lucrează pentru canalul de televiziune american ABC. Într-o declarație se precizează că decizia a fost luată în semn de represalii după difuzarea de către ABC a unui interviu cu liderul separatiștilor ceceni, Shamil Basaev, interviu realizat de corespondentul postului nostru de radio, Andrei Babitski. Guvernul Letoniei a înființat o comisie care va calcula daunele provocate poporului leton de fostul regim comunist și numărul celor exilați pe vremea comunismului. Comisia, înființată după adoptarea de către Parlamentul Leton a unei declarații de condamnare a comunismului, va prezenta guvernului un prim raport peste 3 luni. Uniunea Europeană a condamnat recentele acțiuni întreprinse de autoritățile din Belarus împotriva minorității poloneze, în special a jurnaliștilor independenți.
We condemn arbitrary use of force against independent journalists, arbitrary use of force against any person indeed.
Condamnăm folosirea arbitrară a forței împotriva jurnaliștilor independenți și a oricăror altor persoane. Belarus trebuie să pună în aplicare standardele internaționale de democrație și să respecte drepturile omului, a afirmat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Un membru proeminent al opoziției din Tajikistan, Mahmadruzi Iskandarov, președinte al Partidului Democrat, este judecat pentru banditism, terorism, înființarea unei grupări armate ilegale și sustragerea de fonduri de stat. Iskandarov și simpatizanții săi afirmă că procesul a fost înscenat în scopul reducerii la tăcere a adversarilor președintelui Imomali Rahmovov. Înaltul comisar al ONU pentru refugiați, Louis Arbour, a salutat decizia României de a găsi peste 400 de refugiați uzbeci din Kirghizistan, calificând-o drept generoasă și curajoasă. Reamintim că refugiații uzbeci care și-au părăsit țara după ciocnirile violente de la Andijan din luna mai au sosit săptămâna trecută în România, unde vor rămâne între 4 până la 6 luni, urmând să se stabilească apoi în alte țări, printre care Statele Unite și Canada. Mâine va începe în Ucraina cea de-a doua etapă a exercițiilor militare la care iau parte în afara Ucrainei Statele Unite, Bulgaria, Georgia, România și Turcia. Cea de-a doua fază a manevrelor, începută luna trecută la Kiev, se concentrează asupra îmbunătățirii cooperării între trupele țărilor participante. La Riad a avut loc astăzi funeraliile regelui Fahd al Arabiei Saudite. Au fost prezenți numeroși lideri occidentali și din lumea musulmană. Monarhul saudit a încetat ieri din viață la vârsta de 84 de ani. Succesorul regelui Fahd este fratele său, Vitreg Abdallah. În centrul capitalei iraniene, Teheran, un individ înarmat l-a ucis pe judecătorul Masud Moghadasi, care se ocupa de cazul jurnalistului dizident Akbar Ganji. Critic înverșunat al clericilor de la conducerea Iranului, Ganji, întemnițat în 2001, se află în greva foamei de peste 50 de zile. Iranul a respins avertizările din partea Uniunii Europene în legătură cu reluarea programului nuclear, subliniind că nu își va abandona niciodată, cităm, drepturile legitime. După cum a afirmat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran, cităm din nou, a trecut vremea amenințărilor și intimidării. În stațiunea Antalya din Turcia, 2 explozii au rănit 6 persoane. Poliția nu a putut preciza dacă a fost vorba de exploziile a 2 bombe. Pentru cea de-a doua zi consecutiv, în capitala sudaneză Khartoum au avut loc ciocniri declanșate de moartea fostului lider al rebelilor, John Garang, ciocniri soldate ieri cu moartea 36 de oameni. La locul fostului lagăr de concentrare nazist de la Auschwitz a avut loc astăzi o ceremonie în memoria romilor, victime ale naziștilor. Circa o jumătate de milion de romi au fost exterminați în timpul celui de-al doilea război mondial, împreună cu 6 milioane de evrei.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Anul acesta, statul va cumpăra grâul pentru rezerva națională cu un preț între 1400 și 2000 de lei tona, în funcție de calitate. Ministrul Agriculturii, Gorodenko, a precizat că recolta din acest an este calitativ mai bună, procentul grâului alimentar a crescut la 36%. Agricultorii sunt în general mulțumiți de prețul stabilit de stat, preț care însă ar putea eventual influența, dar desigur nu dicta, și prețul pe care îl pot obține pe piața liberă.
Anterior, guvernul anunțase un preț care îi nemulțumise pe producătorii agricoli, dar în urma mai multor solicitări, Agenția de Stat pentru Rezerve Materiale și Ajutoare Umanitare a anunțat o majorare condiționată. Președintele Federației Naționale a Fermierilor, Gheorghe Mărzenco, este de părere că prețul de cumpărare a grâului pentru rezerva de stat este acceptabil.
Ar fi bine dacă am putea comercializa tot grâul la aceste prețuri, fiindcă eu cunosc producători care au vândut deja grâu cu un leu și 10 bani pentru a-și procura necesarul de motorină la recoltare. Iar orzul cu 80 de bani l-au vândut. Eu am vizitat chiar unele gospodării unde produs e făcut în pierdere, la prețurile care încep a se stabili pe piață. Nu cred că în afară de ceea ce îți colectează resursele de stat, o să cumpere cineva grâu mai scump decât un leu 20, un leu 40 în Republică.
Mărzenco spune că prețul stabilit de guvern pentru cumpărarea grâului în rezerva de stat nu va îmbunătăți situația producătorilor agricoli, deoarece statul va cumpăra maxim 30.000 de tone, ceea ce reprezintă doar a 30-a parte din recolta de grâu din anul curent. L-am întrebat pe vicepreședintele Uniunii Asociațiilor Producătorilor Agricoli, UNE Agroprotect, Igor Batamaniuc, dacă prețul de cumpărare a grâului pentru rezerva de stat, preț stabilit de către guvern, influențează cumva prețul de vânzare-cumpărare de pe piață.
Prețurile de achiziție în rezerva de stat sunt prețuri de orientare. Ele nu obligă pe nimeni la nimic, nimeni nu este obligat să conducă de aceste prețuri, dar mai mult decât atât, atunci când cineva din vânzători încearcă să invoce aceste prețuri, cumpărătorii îi reproșează imediat că suntem în economie de piață și prețuri indicative nu există. Deci ele nu poartă un caracter indicativ, dar cel puțin orientativ, aș spune că o influență oarecare există.
Mai mulți experți afirmă că prețurile la produsele cerealiere în Republica Moldova sunt reduse în mod artificial și acest lucru este posibil în condiții de restricții de export impuse de guvern. În consecință, în hambare rămân stocate peste 400.000 de tone de grâu recoltat anul trecut, deoarece țăranii nu acceptă să îl vândă sub prețul de cost. Orice tranzacție de export a produselor cerealiere trebuie să fie realizată doar prin intermediul Bursei Universale a Mărfurilor. Directorul Departamentului Supraveghere a Pieței de la Bursa Universală de Mărfuri, Vadim Avornicița, spune că la bursă deocamdată nu au fost înregistrate tranzacții cu grâu de anul acesta.
Dacă vorbim despre conjunctura prețurilor care s-au stabilit pentru grâu anul trecut, atunci, comparativ cu situația regională, este destul de bună. Grâu furager atingea prețul de 90 dolari, iar grâu alimentar atingea prețul de 98 dolari. Vreau să remarc de asemenea faptul că astăzi a fost tranzacționat grâu alimentar la prețul per unitate 130 dolari.
Specialiștii sunt de părere că prețurile de pe piața de grâu înregistrate în Republica Moldova urmează să se stabilească definitiv la sfârșitul recoltării și sub influența situației de pe piața regională. Unii experți sunt de părere că instabilitatea din regiune, provocată de calamitățile naturale din România și Bulgaria, precum și seceta din unele țări europene, ar putea crește cererea pentru grâul moldovenesc, ceea ce poate însemna o creștere neesențială a prețurilor de pe piața internă. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Și tot corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogaru, s-a interesat de procedura extrem de greoaie, este adevărat, de întocmirea certificatelor de proveniență a cărnii. O procedură care presupune schimbarea întregului sistem de control veterinar și adaptarea acestuia la normele europene. Cum se înscrie în planul de acțiune Moldova-Uniunea Europeană această revoluție birocratică? Și, în ultimă instanță, cine are de profitat de pe urma ei? Cei mai mulți vor fi, desigur, consumatorii. Revine la microfon, deci, Vitalie Dogaru.
Pentru a armoniza legislația națională din domeniul sanitar-veterinar cu cea a Uniunii Europene, Republica Moldova trebuie să modifice circa 2000 de norme sanitar-veterinare. Numai enumerarea acestor acte ocupă un volum de 300 de pagini, au menționat surse din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Prelucrătoare, directorul Serviciului Sanitar-Veterinar de Stat, Dumitru Ierhan.
Noi deja 2 ani de zile ne ocupăm cu elaborarea actelor normative conform cerințelor Comunității Europene, dar de lucru mai avem foarte mult, căci se prevede schimbarea structurii existente a serviciului veterinar în țară.
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al programului Securitate Alimentară al Comisiei Europene. Coordonatorul programului, David Johnson, spune că acesta face parte din planul de acțiuni Uniunea Europeană, Republica Moldova, alcătuit din mai multe compartimente care trebuie realizate la timp.
Integrarea înseamnă a vorbi aceeași limbă din punct de vedere economic, social, abilitatea de a avea același sistem de certificare a produselor de origine animalieră este abilitatea de a comunica în aceeași limbă.
Normele admise de Uniunea Europeană în domeniul sanitar-veterinar prevăd luarea la evidență a fiecărui animal și însoțirea lui de documente care să demonstreze originea lui și felul în care a fost crescut. Specialiștii numesc acest proces trasabilitate. Iată cum explică necesitatea acesteia doctorul Chirilă Covaliu din Iași, România, țară care de 8 ani lucrează asupra îmbunătățirii cadrului legislativ în domeniu.
Trasabilitate înseamnă posibilitatea de a reconstitui pas cu pas traseul urmat de animal de la naștere până la ajungerea lui în farfuria consumatorului. Dacă un consumator s-a îmbolnăvit din cauza acelei bucăți de salam sau de carne pe care a consumat-o, eu trebuie să merg să reconstitui din ce animal a fost acea bucată, în ce exploatație a crescut acel animal, cine a avut grijă de el, ce furaje a consumat acel animal, din ce părinți provine.
Specialiștii sunt de părere că procesul de identificare a animalelor în Republica Moldova va fi unul complicat și asta din cauza că peste 90% din animale sunt crescute în gospodăriile țărănești. Dar nu asta este cea mai mare problemă, afirmă experții, ci lipsa unui cadru normativ de evidență a fiecărei bovine. Iată ce spune Vladimir Stamati, inspectorul veterinar principal din raionul Strășeni, raion în care va fi realizat un proiect pilot de trasabilitate a animalelor.
În primul rând, este nevoie de un regulament ce ține de trasabilitatea animală. Am început problema asta 3-4 ani urmă când am lucrat cu azot, deci practica a fost la nivel numai de minister, dar ea trebuie să fie la nivel de guvern. Unii o să fie antrenat atât administrarea publică locală de nivelul 1, nivelul 2, comisariatele de poliție și, bineînțeles, serviciile respective care o să ducă responsabilitate în continuitate ce ține de această problemă.
Vladimir Stamati este de părere că adoptarea unui cadru legislativ clar va facilita activitatea medicilor veterinari care zilnic se confruntă cu lipsa unei culturi sanitare a crescătorilor de animale din Republica Moldova. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Directorul Departamentului Vamal, Nicolae Vâlcu, a declarat Europei Libere că din 21 august vor intra în vigoare deciziile guvernului ucrainean privind exporturile din Transnistria. Este vorba de faptul că aceste exporturi vor fi obligate să aibă documente eliberate de autoritățile moldovenești. Mai rămâne de rezolvat însă problema posturilor mixte de grânceri pe tronsonul transnistrian. Cu mai multe detalii, Vitalie Kondratski.
Zilele actualului regim de la Tiraspol sunt numărate, declara acum 4 ani premierul Vasile Tarlev, după ce guvernul de la Chișinău a introdus noi ștampile vamale ale Republicii Moldova pe care nu le-a remis Tiraspolului, pentru a împiedica astfel comerțul extern al regiunii separatiste. Ștampilele fusese introduse în conformitate cu angajamentele Chișinăului față de Organizația Mondială a Comerțului, însă în toți acești ani Ucraina a permis exportul de mărfuri din Transnistria în baza vechilor ștampile vamale moldovenești, fără să se lanseze în polemici oficiale pe marginea acestui subiect. Începând însă cu 21 august curent, când urmează să intre în vigoare o hotărâre a guvernului de la Kiev, interdicțiile ce rezultă din schimbarea ștampilelor ar trebui să fie respectate cu strictețe, a declarat Europei Libere directorul serviciului Vamal, Nicolae Vâlcu.
De pe data de 21 august, Ucraina, prin hotărârea de guvernul Cabinetul de Ministri a Ucrainei, și eu preconizat că intră în vigoare și deci vor fi respectate cerințele Republicii Moldova și protocolul semnat între Serviciul Vamal a Ucrainei și Serviciul Vamal a Moldovei de recunoaștere documentului de trăsură, specimentul vamal a Republicii Moldova.
Chiar dacă salută această decizie, mai mulți experți tratează cu scepticism fermitatea Kievului. Galina Șalari, expertă la Centrul de Investigații Strategice și Reforme. Nu sunt foarte sigură că acest lucru se va întâmpla. Ucraina, vorbind despre controlul exportului din Transnistria, precizează că aceste acțiuni nu trebuie să împiedice exportul legal. Dacă avem în vedere însă că Transnistria nu există ca stat recunoscut, acolo pur și simplu nu există exportatori legali. Adică orice act produs cât se poate de legal în Transnistria constituie marfă de contrabandă. Galina Șalari surprinde însă coincidența dintre posibila intrare în vigoare a acestei decizii adoptate de administrația de la Kiev și garanțiile sociale și economice pe care le-a promis săptămâna trecută Chișinăul populației din stânga Nistrului, inclusiv reluarea procesului de înregistrare provizorie a agenților economici transnistreni la Chișinău pentru a legaliza operațiunile de export. Partea moldovenească a abordat problema foarte civilizat, reîncepând pe lângă promisiunea de a respecta garanțiile populației din Transnistria și înregistrarea agenților economici, suspendată anul trecut. Astfel, agenții economici din stânga Nistrului vor putea exporta legal producția fără a fi impozitați de două ori și de guvernul de la Chișinău. La sfârșitul lunii august, la Chișinău urmează să sosească o misiune tehnică a Uniunii Europene, care urmează să acorde asistență la crearea posturilor vamale mixte moldo-ucrainene, inclusiv pe segmentul transnistrean al frontierei. Vom aminti că litigiul legat de retragerea ștampilelor vamale acordate de guvernul de la Chișinău autorităților transnistrene durează de aproape 4 ani. La 1 septembrie 2001, Chișinăul a dislocat grăniceri și vameși pe teritoriul ucrainean, interpretând drept invitație declarația publică lansată de președintele de atunci, Leonid Kuchma. Chiar a doua zi însă, grănicerii și vameșii moldoveni au fost scoși din Ucraina sub escortă militară, pe motiv că legislația ucraineană interzice aflarea lor pe teritoriul acestei țări. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Mulțumesc, Vitalie! Și care este situația privatizărilor din Transnistria? Cum au evoluat relațiile, colaborarea fiscală între firmele transnistriene și autoritățile moldovene? Câteva întrebări la care răspunde acum economistul Iurie Gotișan.
Privatizarea în Transnistria a început, ca și în Republica Moldova, în anul 1991, atunci când a fost adoptată așa numita legea privatizării. Până la urmă, această lege a fost pur formală, nefiind consolidată printr-un program concret de privatizare. În 1997, procesul de privatizare, calificat de către deputații din Sovietul Suprem al Republicii Transnistriene ca fiind un proces tâlhăresc și antipopular, a fost în general suspendat printr-o decizie specială a Sovietului Suprem a acestei republici nerecunoscute. Adevărata privatizare a început abia în 2001, atunci când a fost aprobat programul guvernamental de deznaționalizare și privatizare pentru anii 2001-2004. Datorită privatizării a 37 de întreprinderi aflate în proprietate de stat, Transnistria a obținut circa 60 milioane de dolari. Printre ele se numără și asemenea giganți industriali, cum ar fi centrala hidroelectrică de la Dubăsari, unitate privatizată de către compania Rao ES, contra unei sume de 29 milioane de dolari. Mai putem menționa uzina metalurgică de la Râbnița, care inițial a fost în proprietatea companiei rusești Itera, centrala termoelectrică de la Cuciurgan, uzina Moldav Cabel, mai multe fabrici ai industriei ușoare ca Danastr, Floare sau Teghina.
După privatizare au devenit mai eficiente aceste unități?
Cu siguranță. Dacă ne-am uitat la structura exporturilor, spre exemplu, peste 60% din exporturile Transnistriei revin acestor unități.
Ce mai este pe lista de privatizare alcătuită de administrația de la Tiraspol?
În programul de privatizare pentru următorii ani figurează peste 100 de obiective cu o valoare totală de 60 milioane de dolari, inclusiv mediatizatul combinat de textile Tirotex din Tiraspol, cu un preț inițial de vânzare de 23 milioane de dolari. Administrația de la Tiraspol deseori invocă faptul că procesul de privatizare a tras în mare parte investitori de tale internaționale, adică din țările occidentale. În realitate, adevărații stăpâni sunt oameni de afaceri ruși, care controlează într-un fel pachete de acțiuni majoritare prin intermediul unor companii terțe. Acum 2-3 ani, mai mulți experți, cât și factori de decizie din Republica Moldova, spuneau că începerea procesului de privatizare în Transnistria nu va avea un alt efect decât majorarea ponderii care îi revine Rusiei în totalul investițiilor. Potrivit datelor statistice de care dispunem, companiile din Rusia dețin circa 50% din totalul investițiilor în această regiune.
Chișinău în repetate rânduri a declarat că nu va recunoaște legalitatea tranzacțiilor de privatizare.
Cred că ideal ar fi fost dacă guvernul Moldovei includea, fie și cu rol pur simbolic, întreprinderi din Transnistria în propriul program de privatizare și nu aștepta până la urmă ca acestea să fie vândute de către administrația de la Tiraspol. Chișinăul probabil ar trebui să ceară tuturor investitorilor din Transnistria să se înregistreze în mod oficial la Chișinău. Alternativ, acesta urmând să-și asume consecințele aducerii lor în instanțele de judecate, locale sau internaționale, dacă va fi cazul.
Economistul Iurie Gotișan în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru. Tot conflictul transnistrian a stat la baza deciziei autorităților moldovenești de a construi o nouă linie de cale ferată între Revaca și Căinar, astfel încât să poată fi ocolită regiunea transnistriană. Noua cale ferată va intra în funcțiune în noiembrie, a anunțat ministrul transporturilor. Această știre ar putea fi considerată jumătatea plină a paharului. Jumătatea goală este că s-ar putea totuși scumpi biletele, nu din cauza noi linii ferate, ci din cauza prețului carburanților pe piața internațională. Elena Cioina are mai multe informații.
Ministrul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor, Miron Găgăuz, a anunțat astăzi într-o conferință de presă că angajații căilor ferate moldovenești mai au de construit doar 7 kilometri de tronson.
Cred că atât trenurile de pasageri cât și cele de mărfuri vor începe să circule pe acest tronson de la 1 noiembrie, dar până vom atinge nivelul de magistrală, cred că vom avea nevoie de încă un an.
L-am întrebat pe Miron Găgăuz cum încearcă administrația CFM să rezolve litigiul cu cei 12 țărani din localitatea Sângera care refuză să-și vândă terenurile, întrucât nu sunt de acord cu prețurile de cumpărare propuse de guvern.
Căile ferate nu construiesc acest tronson pentru interese economice proprii, ci în interesele țării și în acest caz noi îndeplinim o comandă politică și problema procurării terenurilor de la Sângera în general nu a fost pusă căilor ferate, dar agenției de cadastru. Să ne dea în judecată dacă nu sunt de acord. Vreau să spun că acolo sunt câteva sute de țărani care au trebuit să-și vândă loturile, dar nemulțumiți s-au dovedit a fi 9 persoane, dacă nu mă înșeală memoria. Și eu cred că trebuie să privim real lucrurile. Când omul cere un apartament cu 3 camere în centrul orașului sau când el spune că terenul costă 500 de mii de lei, cred că nu este prea corect, mai ales că el nu a plătit niciun ban pentru aceste terenuri.
Găgăuza a mai spus că în prezent administrația căilor ferate negociază cu partea ucraineană reluarea activității nodului feroviar de la Tighina, acaparat anul trecut de autoritățile transnistrene. Atunci, ucrainenii au expediat marfare cu materie primă către uzinele din regiunea transnistreană, deși Chișinăul a interzis acest lucru.
Acțiunile Tiraspolului depind de deciziile care sunt luate de Departamentul pentru Transport al Ucrainei. Noi sperăm că în curând vom ajunge la o înțelegere cu Ucraina care va restabili funcționarea normală a nodului de cale ferate Tighina, stația din Râvnița.
Amintim că pe 24 martie, întreprinderea de stat căile ferate moldovenești au început lucrările de construcție a liniei de cale ferate Revaca-Căinari. Aceasta urmează să asigure legătura cu sudul Moldovei, ocolind nodul raportul de cale ferată Tighina. Noul tronson le va da feroviarilor și un câștig de distanță de circa 80 de kilometri. Mai mulți proprietari de pământ din localitatea Sângera, peste terenurile cărora va trece linia, s-au arătat însă nemulțumiți de faptul că CFM a început lucrările fără să-i fi desfăgubit și fără să-i fi anunțat în prealabil că le vor distruge culturile semănate de cu toamnă. Administrația căilor ferate moldovenești afirmă că valoarea patrimoniului întreprinderii care a rămas la Tighina se ridică la 500 de milioane de lei. În alt context, Miron Găgăuza a spus că în acest an este posibil să fie scumpite biletele de călătorie cu trenul din cauza majorării prețului petrolului pe piața internațională. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 25 de minute și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Iar acum, principalele știri pe scurt. Guvernul a decis că prețul de achiziție a grâului o să varieze anul acesta între 1400 și 2000 de lei tona. Este vorba despre grâul achiziționat pentru rezervele de stat. În a doua jumătate a lunii august, Ucraina nu va mai accepta exportul din Transnistria decât cu documente moldovenești. La Londra, încă două persoane au fost reținute în legătură cu tentativele de atentate din 21 iulie, în timp ce la Viena, ministrul georgian pentru rezolvarea conflictelor, Haidrava, s-a întâlnit cu reprezentanți ai regiunii separatiste Abhazia. Dialogul va fi reluat la Tbilisi. După cum tocmai ați auzit, în Marea Britanie continuă valul arestărilor legate de cele două atentate de la Londra. Cel ucigaș din 7 iulie, soldat cu moartea 52 de persoane, și tentativa din 21 iulie, care din fericire nu a provocat victime. Lecția nord-irlandeză, experiența dură a unei lupte de 10 de ani cu armata republicană irlandeză, care de multe ori a recurs la atentate, această experiență este folosită acum de autoritățile britanice în combaterea terorismului și cu succes, sunt de părere unii analiști britanici. Cu mai multe informații, Victor Eschenazi Moroșan.
Pentru experții britanici, succesul poliției în arestarea rapidă a autorilor actelor de terorism ține în mare măsură de experiența câștigată în Irlanda de Nord. După spusele unui expert, Peter Neumann, de la Institutul de Politică Internațională de la Londra,
one lesson from Northern Ireland was that the British government...
Una din lecțiile învățate în Irlanda de Nord de către guvernul britanic a fost că nu e suficient să combați teroriștii. Este necesar, în aceeași măsură, să te angajezi și să activezi politic în scopul câștigării inimilor și conștiinței populației catolice. În primele faze, în multe părți ale Irlandei de Nord, populația catolică, trăind în ghetouri, a sprijinit armata de eliberare irlandeză și pe teroriștii ei. A durat mult până să se înțeleagă că a fi guvernată de militanți extremiști nu era în avantajul ei. Situația populației musulmane din Marea Britanie prezintă similitudini, iar influența extremiștilor ar putea continua, afirmă expertul englez, adăugând:
Din acest motiv este atât de important ca oamenii care trăiesc în ghetouri de felul celui de la Leeds să sprijine instituțiile de stat și ca atunci când se zizează ceva să fie gata să sune poliția. De aceeași părere este și Anthony Richard, specialist pe probleme irlandeze de la Centrul de Studii pe temele terorismului și violenței politice de la Universitatea St. Andrews, pentru care susținerea instituțiilor statului ar fi, citez, vitală. După el, o diferență între cele două comunități amintite care lasă loc speranței este că o majoritate a musulmanilor sprijină instituțiile și a ajutat deja poliția. O altă lecție a Irlandei de Nord ar fi că nu trebuie niciodată să se suprareacționeze la amenințarea teroristă, iar chestiunea închetării celor suspectați de terorism trebuie rezolvată cu eficiență și tact. The challenge in Northern Ireland was,
În Irlanda de Nord, una din chestiunile cheie a fost cum să se lucreze contra cronometru, dar fără a se folosi tortura sau alte metode de constrângere fizică. S-au folosit tehnici psihologice și capacitatea de a exploata cu tact slăbiciunea, fără a se trece hotarul abuzurilor la adresa drepturilor omului. Această experiență, spune expertul, este quasi unică în Europa. O altă lecție folositoare a fost aceea necesității infiltrării cu informator a celulelor teroriste pentru a se avertiza din timp serviciile de securitate în cazul iminenței amenințări. Ca rezultat al experienței câștigate în Irlanda de Nord, spune Peter Neumann, deja citat, știm că pentru a distruge aceste celule, serviciile trebuie să infiltreze și să penetreze structura acestor organizații radicale, chiar cu